Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Žmonėje siaubančioms ir daugybę gyvybių nusinešančioms ligoms gydyti medikai vaistų ieško nepaliaujamai. Tuo tarpu galbūt ne vien vaistai gali padėti, jei nenugalėti, tai bent sumažinti ligos mastą. Apie tai, kaip prie ligų mažinimo gali prisidėti architektūra, šioje laidoje kalbėsime su svečiu iš Karališkosios Danijos akademijos, architektūros fakulteto dekanu Jakobu Brandbergu Knudsenu. Mediciną, o vėliau architektūrą studijavęs Jakobas, savo darbuose tiria, kaip architektūra ir urbanistinis planavimas gali prisidėti prie visuomenės sveikatos. Vienas jo projektų – Namų Afrikoje, Tanzanijoje serija, skirta sumažinti sergamumą maliariją. Kaip sako pats Jakobas, architektūra turi galios tapti beveik vaistais ar medicinine intervencija. Galvodami apie ryšį tarp architektūros ir sveikatos, tikriausiai pirmiausia pagalvojame apie tai, kad pastatai mums suteikia prieglaudą nuo šalčio, karščio ir kritulių. O kaip dar architektūra gali paveikti mūsų sveikatą?
Mes dažnai pamirštame stiprų ryšį tarp architektūros ir žmogaus sveikatos. Istorija rodo, kad žmogaus gyvenimo trukmė pailgėjo daugiau nei dvigubai būtent dėl architektūrinių ir inžinerinių išradimų, geresnių vandentiekio nuotekų sistemų. Taip pat sveikatai įtakos turi ir taršios statybinės medžiagos. Nemažai šalių susiduria su radono dujų problema. Radonas – tai nuodingos dujos, besiveržiančios į žemės gelmių, galinčios sukelti plaučių vėžį. Bet architektūra gali išspręsti šiuos iššūkius. Tarkime, užtikrinant, kad pastatai yra tinkamai vedinami, o dujos iš lauko nepatenka vidun. Egzistuoja ir netoks akivaizdus architektūros urbanistinio planavimo poveikis sveikatai. Tarkime, jei mieste galite vaikščioti arba važiuoti dviračių vietoje to, kad važiuotumėte savo automobiliu, mankštinsitės, bus mažesnė diabeto ar nutukimo tikimybė. Taip pat verta paminėti socialinius aspektus. Labai didelio tankumo miestuose ir rajonuose, tokiuose kaip Lūšnynai, labai greitai plinta užkratai. Kita vertus, psichologiškai nuolat būti mažoje teritorijoje tarp daug žmonių yra ne pati maloniausia patirtis. Architektai gali imti šių problemų sprendimo savo projektuose.
Jūs vykdote projektus tolimuose egzotiškose kraštuose – Tanzanijoje, Gambijoje, Filipinuose, Tailande. Kartais čia trūksta apskritai bazinės infrastruktūros higienai ir kasdieniam gyvenimui. Kodėl savo pastangas skiriate Afrikai?
Mano asmeniniu atveju tai, kad dirbu Tanzanijoje, tiesiog gyvenimo atsitiktinumas. Mano žmona gydytoja ten vykdė tropinių ligų tyrimus. Tanzanijoje gavau architekto darbą ir mane labai sudomino tropikų architektūra. Supratau, kad yra labai tamprus ryšys tarp architektūros ir maliarijos. Maliarija – viena daugiausia žmonių aukų reikalaujanti ligų pasaulyje. Kasmet nuo jos miršta 500 000 žmonių. Liga perduoda uodai, kurie žmonės sugelia naktį jų namuose. Jeigu namas yra toks, kad jame uodų nebūtų, tuomet jo gyventojams susirgti galimybė daug mažesnė. Afrikoje ateinančiais metais reikės pastatyti begalę būsto. Bendra pasaulio populiacija neauga labai smarkiai, tačiau Afrikoje vyksta tikras sprogimas. Ateinančiais 30-40 metų naujo būsto reikės 2 milijardams gyventojų. Taigi, jei galime tą būstą padaryti kokybiškesnį, apsaugotume žmonės nuo ligų, o taip pat visą statybos sektorių padarytume tvaresnį, nesutaupytume ir daug statybinių medžiagų. Mūsų statomiems namams naudojama daug mažiau betono nei įprastiems. Taigi, kuriame pigesnius, geresnius ir sveikesnius namus. Manau, architektai privalo galvoti, kaip spręsti tokias globalias problemas.
Savo projektus pradėjote ne nuo statybų, o nuo tyrimų ir dirbote kartu su medikais. Kokią pridėtinę vertę projektams duoda tyrimai ir komandos tarpdiscipliniškumas?
Iš pradžių tiesiog intuityviai kūrėme prototipus, bet tuomet sulaukėme klausimų, ar galite įrodyti, jog ši architektūra turi efektą. Jei taip, jūsų projektas gautų finansinę paramą. Įrodymų lūkestis medicinos srityje yra įprastas ir būtinas, taigi pradėjome planuoti, kaip dokumentuoti pokyčius, naudoti tyrimų metodus. Tada ir pradėjome bendradarbiauti su gydytojais, biologais, sociologais. Tai sudėtinga, bet ir labai rezultatyvu. Vienas iš kito daug išmokstame. Pavyzdžiui, biologai žino, jog uodai juda anglies dvideginio, kurį išskiria žmogus koncentracijos kryptimi. Tai žinodamas, architektas gali projektuoti gerai vedinamą namą, kuriame anglies dvideginio sankaupos neužsilaiko ir uodai neberanda žmogaus. Šiuo metu su tokia tarpdisciplininė komanda pietų Tanzanijoje jau pastatėme 110 eksperimentinių namų. Tai pirmas atvejis pasaulyje, kai namas naudojamas kaip medicinos priemonė. Namai, skirti kaimo vietovių gyventojams, išsibarstė didelėje teritorijoje. Viename kaime tokių namų yra 1-2. Projekto metu lyginame, kaip per laiką kinta vaikų, gyvenančių seno tipo ir vaikų gyvenančių mūsų pastatytose namuose sveikata. Iš viso tokių vaikų yra 1500. Juos stebime 3 metus ir sveikatą tikriname kas savaitę. Taip mes dokumentuojame, kaip nauja architektūra lemia ne tik maliarijos, bet ir kitų didelį mirtingumą turinčių lygų, tokių kaip kvepavimo takų lygos plitimą. Tyrimus darome ir tam, kad įtikintume plačiąją visuomenę taikyti naujus, sveikos architektūros principus, statant būstą.
Minėjote, jog tradicinių namų Afrikoje architektūra dėja tik padeda plisti ligoms. Kas negerai su tais namais?
Tradicinis namas Tanzanijoje ir apskritai centrinėje Afrikoje statomas iš labai sunkių statybinių medžiagų – purvo, plytų, akmenų. Namai pastatyti tiesiai ant žemės ir turi tik mažyčius langus arba jų iš vis nėra. Karštis tokiuose namuose nevėdinamas, taigi per dieną vidus labai įkaista. Mes įpratę manyti, kad didelė terminė masė, storos sienos, padeda palaikyti normalią temperatūrą pastato viduje. Tačiau šis principas tinka tik švelnesnio klimato zonose, o ne karštose, drėgnose tropikuose. Čia padeda sprendimas pakelti pastatą nuo žemės ir jį statyti iš labai lengvų medžiagų. Kuo tai susiję su maliarija? Pats efektyviausias būdas apsisaugoti nuo šios ligos yra miegoti su lovos tinkleliu. Tačiau, kai namuose nepakeliamai karšta, sunku prisiversti tą tinklą naudoti. Taigi, pats pirmiausias mums kilęs klausimas buvo, kaip sumažinti vidaus temperatūrą, nenaudojant jokio dirbtinio oro kondicionavimo. Tam padeda lengvų statybinių medžiagų naudojimas, namo pakelimas nuo žemės ant polių, natūralios ventiliacijos sukūrimas. Būtent tai ir daro Azijos kaimų gyventojai. Pritaikę šiuos principus, pirmose eksperimentiniuose namuose sumažinome temperatūrą beveik 3 laipsniais. Nors tai atrodo mažas skaičius, bet kai turi eiti miegoti prie 32 laipsnių tvankumos, 29 laipsniai, ir dėl natūralios ventiliacijos aplink kūną judantis oras, atrodo tikras išsigelbėjimas. Jeigu sukuriame tokias sąlygas, tuomet žmonės naudos lovos tinklelį ir apsisaugos nuo uodų. Tokia paprasta filosofija.
Kokius architektūrinius sprendimus mažinančius ligų plitimą pasiūlėte jūs?
Atradome, kad pastato geometrija yra labai svarbi. Pakeldami miegamuosius į 2 metrų aukštį, ženkliai beveik 90% sumažinome uodų skaičių viduje, nes maliariją nešiojantys uodai žmonių ieško skraidydami 1 metro aukštyje. Tuomet vietoje molio ir plytų išbandėme lengvesnės medžiagas, tokias kaip medis, bambukas, kuris plačiai naudojamas Azijoje, tačiau menkai Afrikoje. Sienas darėme prie atramų tvirtindami plastikinį tankų tinklą. Toks tinklas gaminamas ir Afrikoje, tik dažniausiai naudojama žemės ūkyje. Jis pagamintas iš polietileno, taigi yra sveikatai ir aplinkai nepavojingas. Tinklas gali būti įvairių spalvų, o taip pat yra labai patvarus. Mūsų pirmieji pastatai sėkmingai gyvuoja jau 8 metus ir tinklo neprireikia keisti. Iš toli tokie namai atrodo, lyg turėtų stiklinės sienas iki pat grindų, tačiau iš tiesų tai perpučiamas tinklas. Mano minėti 110 namų yra visiškai identiški. Tai buvo būtina, nes vykdome medicininį eksperimentą. Bandant naujus vaistus, vaistas taip pat turi būti vienodas visiems pacientams, nes kitaip rezultatų lyginti nebus galima.
Jūsų suprojektuoti pastatai tvarūs, pigus, lengvai pastatomi ir sveiki. Tačiau be to, namams svarbu ir neapčiuopamas, kiekvienam kraštui būdingas savitumas, sąsaja su tradicijomis. Kaip Tanzanijos gyventojai priėmė lengvas kvadratinės dėžutės su permatomomis sienomis?
Mūsų komandos architektai ir sociologai nuolat klausdavo eksperimentinių namų gyventojų, kaip jie jaučiasi, ar jiems patinka, kas galėtų būti padaryta geriau. Žinoma, iš pradžių tanzaniečiams šie namai dėžutės atrodė labai neįprasti. Tačiau labai greitai jie pamatė tokių namų privalumus. Jiems patinka, kad namas yra dviejų aukštų. Ypač didelį entuziazmą reiškia jaunesnė karta. Tačiau dalis žmonių iš pradžių buvo labai įtarus. Galbūt ir aš būčiau, jei kas man pasiūlytų namą už dyką. Galvočiau, kas lypia už tokio pasiūlymo. Dirbome su vietinė tyrimų organizacija, kuri mums padėjo organizuoti 100 susitikimų su vietinėmis bendruomenėmis, aiškinant projektą dar ir dar kartą. Taip pat naujiems šeimininkams reikėjo paaiškinti, kaip naudotis nauju namu, nes prie daug ko naujoviškų virtuvių, tualetų, vandens tiekimo įrangos jie buvo nepratę. Šio projekto tyrimų rezultatai bus baigti šią vasarą, bet jau dabar esu tikras, kad uodų naujuose namuose sumažėjo ženkliai. Taigi projektas pasiteisino ir įrodo tikrai reikšmingą architektūros poveikį apsaugant žmonės nuo maliarijos.
Nors eksperimentinių namų pastatėte daug, daugiau nei 100, vis dėlto lyginant su būsto poreikiu Afrikoje, tai lašas jūroje. Ar turite strategiją, kaip paskatinti Afriką, valdžią, bendruomenės, pavienius žmonės, statyti sveikatai saugius namus?
Žinoma, antras projekto etapas – mastelio išplėtimas. Pirmiausia, norėjome pastatyti pavyzdžius, apie kuriuos žmonės galėtų diskutuoti, kuriuos kopijuotų. Ir tai vyksta. Mūsų projektai yra visiems prieinami. Juos galima įgyvendinti be jokių mokesčių, klausti apie detales ir panašiai. Komandoje dirba jaunas dailidė, kuris padeda prižiūrėti eksperimentinius namus. Matau, kad savo asmeniniams klientams jis stato naujus namus, kuriuose įgyvendina kai kuriuos mūsų projekte išbandytus principus. Pavyzdžiui, pirmą aukštą stato iš plytų, o antrą iš medžio, pritaikydamas mūsų sprendimus vietiniam skoniui. Manau, tai nuostabu. Taip pat sulaukėme didelio dėmesio iš valdžios ir iš vietinių nevyriausybinių organizacijų. Tačiau visiems reikia patvirtintų tyrimo rezultatų. Bet kokiu atveju, projekto metu sukurti namai nėra brangesni nei tradiciniai namai, o suteikia daug didesnį komfortą, sveikatą ir gyvuoja daug ilgiau. Taigi, jie turi daug privalumų ir tikiu, kad žmonės juos mato.
Šiandien apie tai, kaip architektūra gali prisidėti prie visuomenės sveikatos, kalbėjome su Karališkosios Danijos akademijos architektūros fakulteto dekanu Jakobu Brandbergu Knudsenu. Su jumis buvo laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Dėkoju pašnekovai, ačiū jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondui. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti žinių radio svetainėje žiniųradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio!